Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi sampaikan tiga fokus ASEAN Caucus termasuk soal transisi energi. Badan PBB untuk urusan anak-anak UNICEF sebut situasi di Gaza memilukan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan tiga bidang kerjasama termasuk mengenai transisi energi di kawasan yang dapat menjadi fokus ASEAN Caucus dalam Dewan Penasihat Bisnis APEC. Dalam ABAC ASEAN Caucus D di San Francisco, Amerika Serikat, Rabu 15 November, Jokowi mengatakan fokus pertama adalah percepatan transisi energi, di antaranya mengenai kesepakatan ASEAN menjadi global hubungan industri kendaraan listrik. Jokowi dalam keterangan Biro PR Sekretariat Presiden diterima di Jakarta Kamis mengatakan, Caucus ASEAN dapat menjadi bagian penting untuk memperkuat inisiatif ini. Di sisi lain, transisi energi juga membutuhkan dukungan investasi, dukungan teknologi, di mana prakarsa Indo-Pacific Invest Fund itu dapat memiliki peran yang signifikan. Selain itu, fokus penting lain ialah soal pencapaian netralitas karbon. Jokowi menyampaikan bahwa perekonomian harus tetap berkembang seiring dengan komitmen ASEAN untuk turut menjaga lingkungan. Dia pun mendorong peran aktif ASEAN Caucus dalam mendukung komitmen ASEAN mempercepat implementasi pembayaran digital batas melalui kerjasama lembaga-lembaga keuangan. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki modal kuat untuk menjadi pusat dari pertumbuhan dunia. Berita selanjutnya, Kementerian Perhubungan Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendukung pembangunan di tanah air melalui penyaluran atau pengiriman logistik bahan material bangunan ke pulau terpencil dengan memanfaatkan program tol laut. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kapten Antoni Arief Priadi menyampaikan bahwa sebanyak 7.800 ton semen didistribusikan ke berbagai pulau terpencil di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bangunan Nasional. Antoni dalam keterangan di Jakarta Kamis menjelaskan, adanya tol laut menjadikan distribusi sembako dan bahan bangunan seperti semen serta baja ringan menjadi lebih tersalurkan kepada masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan 3TP. Pengiriman ini bertujuan menjaga stabilitas, mencegah disparitas harga, dan memastikan ketersediaan semen untuk membangun infrastruktur. Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Lloyd Ahmad Agung menyebut, hingga Agustus 2023, penyelenggaraan kewajiban pelayanan tol laut telah melayani 39 trayek dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Berita dalam negeri lainnya. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman akan mengoptimalkan lahan rawa seluas 200.000 hektar di Kalimantan Selatan Kalsel untuk bisa menopang produksi pangan nasional khususnya beras. Mentan menyebut Kalimantan Selatan adalah penopang pangan Indonesia sehingga Kementerian Pertanian akan merancang Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan menjadi penopang pangan nasional. Saat meninjau lahan rawa tanda hujan di Desa Padang, Kecamatan Pati-Pati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kamis, Mentan Amran optimistis dapat membangun dan mengoptimalkan lahan rawa tersebut. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menambahkan dalam pengelola lahan rawa, tata kelola air yang efisien dan perbaikan infrastruktur irigasi menjadi krusial. Petani-petani di tanah lain tidak hanya mengubah lahan rawa tanda hujan menjadi ladang dan produktif, tetapi juga dengan gigih menciptakan jaringan saluran drainase yang menjaga tanah tetap subur. Berita terakhir dari dalam negeri. Perusahaan penyedia teknologi energi asal Finlandia, Wärtsilä Energi, mendukung target pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 dengan membawa teknologi terbaru tentang dekarbonisasi. Presiden Wärtsilä Energi Anders Lindqvist saat konferensi pers pada perhelatan Elit Asia 2023 di ICBSD Kabupaten Tangerang Banten Rabu mengatakan pihaknya sedang mengembangkan teknologi baru dan layanan baru tentang dekarbonisasi dan akan membawa teknologi tersebut ke Indonesia dan untuk skala global. Menurut Lisbeth, NZE merupakan sebuah pendakian yang menanjak dan membutuhkan penggunaan kapasitas energi terbarukan sebesar 1.100 MW di seluruh Asia Tenggara dalam 30 tahun mendatang. Direktur Solusi Energi PT Wärtsilä Indonesia, Febran Siregar, menambahkan, energi terbarukan memiliki tantangan tersendiri karena produksi energinya bersifat intermittent dan sangat bervariasi. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Anak-Anak UNICEF Rabu menggambarkan situasi di Jalur Gaza memilukan di tengah serangan Israel yang mematikan di wilayah Palestina yang terkepung itu. Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell dalam sebuah pernyataan menyebut di dalam jalur itu tidak ada tempat yang aman bagi 1 juta anak Gaza untuk melarikan diri. Russell mengatakan lebih dari 4.600 anak di Jalur Gaza terbunuh dan hampir 9.000 lainnya mengalami luka-luka. Dia mendesak para pihak yang berkaitan dengan konflik Gaza untuk menghentikan kengerian ini. Berita berikutnya, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebut negaranya tidak berencana untuk mengungguli atau menggeser posisi Amerika Serikat saat ini, sehingga Amerika Serikat pun seharusnya tidak perlu untuk menekan Tiongkok. Hal tersebut ditegaskan Presiden Xi Jinping berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok diterima di Beijing Kamis. Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 15 November waktu setempat di Philly Estate, San Francisco, Amerika Serikat pada sela-sela konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC Presiden Xi Jinping dalam pertemuan tersebut mengungkapkan ciri modernisasi Tiongkok dan tujuan pembangunan yang saat ini dilakukan. Dalam pertemuan itu, Presiden Xi Jinping menekankan bahwa saling menghormati, hidup berdampingan secara damai dan kerjasama yang saling menguntungkan adalah pembelajaran yang diperoleh dari 50 tahun hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Berita terakhir kami sampaikan dari Irak. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak gentar dengan kekuatan Irak yang merupakan tim peringkat 68 dunia menjelang pertemuan keduanya pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Kedua di Stadion Internasional Basra Irak pada Kamis 16 November malam pukul 21.45 menit. Pada jumpa pers sebelumnya pertandingan Rabu waktu setempat, Shin menegaskan tim asuhannya akan menampilkan permainan terbaik meski bermain di kandang lawan. Dikabarkan 65.000 fan tuan rumah akan memadati Stadion Internasional Basra. Terkait hal itu, Shin sadar bahwa anak-anak asuhnya akan mendapatkan tekanan dari fan tuan rumah. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta skuad Garuda Indonesia untuk tampil tanpa beban dan menikmati setiap menit demi menit jalannya laga agar dapat menampilkan performa terbaik. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jordi Ahmad optimis, yang sama dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Beranda diplomasi kali ini dengan judul tim pencak silat Kazakhstan dengan dukungan KBRI raih 9 emas di kejuaraan Dubai. Tim pencak silat Kazakhstan dengan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Astana meraih 9 emas di kejuaraan pencak silat senior Asia ke-7 dan kejuaraan terbuka Timur Tengah ke-1 Dubai pada 7 hingga 13 November lalu. Duta Besar RI untuk Kazakhstan M. Bajrul Rahman dalam rilis yang diterima di Jakarta Selasa 14 November menyampaikan bahwa diplomasi pencaksilat penting dilakukan karena kedua negara menyukai olahraga bela diri. Menurut Bajrul, Indonesia ingin mempererat hubungan dengan Kazakhstan dan juga Tajikistan melalui pencaksilat karena orang Kazakhstan dan Tajikistan menyukai olahraga bela diri. Selain itu, pencaksilat telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak 2019. KBRI Astana berkolaborasi dengan Kementerian Olahraga Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI, Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa Pensilat, dan Universitas-Universitas telah memberikan dukungan untuk kemajuan pencaksilat di Kazakhstan. Dukungan tersebut antara lain mendatangkan pelatih dari Indonesia, penyewaan gedung turnamen, pemberian seragam silat, baju pelindung, dan properti silat, termasuk rutin mendukung turnamen pencaksilat tingkat daerah dan nasional. Selain itu, KBRI Astana meresmikan Pencaksilat Corner pada 28 November tahun lalu untuk memudahkan pesilat mencari referensi terkait olahraga bela diri itu. Tahun ini, KBRI mendatangkan 3 pelatih silat yaitu Abdul Haris, Luki Faturrahman, dan Tri Utami Ningsih sebagai hasil kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Asosiasi Pencaksilat Kazakhstan. Ketiga pelatih tersebut kemudian berkeliling selama 3 bulan ke beberapa kota di Kazakhstan untuk membantu pesilat mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan termasuk kejuaraan di Dubai. Prestasi yang ditorehkan cukup membanggakan, dimulai dari meraih 1 perak dan 1 perunggu di Malaka, Malaysia pada tahun 2022 hingga pada tahun 2023 meraih 9 emas dalam kejuaraan internasional di Dubai. Partisipasi dan capaian tim Kazakhstan menandai tonggak penting dalam perkembangan pencaksilat di negara Eurasia, sehingga kedepannya Kazakhstan dapat menjadi ibu kota pencaksilat di Asia Tengah dan Eurasia. Saudara pendengar, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
November 19, 1972, UNESCO mengadopsi Konvensi Warisan Dunia. 16 November 1972, UNESCO menyelenggarakan Konferensi Warisan Dunia. Pada tanggal tersebut, UNESCO mengadopsi Konvensi Warisan Dunia. Konvensi tersebut menentukan situs mana yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam daftar warisan dunia, menetapkan tugas pemerintah masing-masing negara untuk mengidentifikasi situs potensial dan melindungi serta melestarikannya. Negara-negara penanda tangan konvensi berjanji untuk melestarikan situs warisan dunia yang terletak di wilayah mereka dan melaporkan secara teratur kondisinya. Konvensi tersebut juga menetapkan bagaimana dana warisan dunia akan digunakan dan dikelola. Beralih ke peristiwa 16 November 1988, Benazir Bhutto menjadi pemimpin perempuan pertama di negara Islam, Pakistan. Pada 16 November 1988, dalam sebuah pemilihan umum terbuka pertama dalam waktu lebih dari 10 tahun, Partai Benazir, Partai Rakyat Pakistan, PPP, memenangi jumlah kursi terbanyak di Dewan Nasional. Benazir Bhutto diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri sebuah pemerintahan koalisi pada 2 Desember 1988 di usianya ke-35 tahun. Sehingga kala itu Bhutto menjadi orang termuda dan perempuan pertama yang memimpin sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam di zaman modern. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 November 2002. Penyakit SARS tercatat untuk pertama kalinya di Guangdong, Tiongkok. SARS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona SARS, SARS-CoV. Penderita yang terkena SARS mengalami gangguan pernafasan yang akut dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit SARS pertama kali muncul di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan pada tanggal 16 November 2002. Februari 2003, SARS berhasil diidentifikasi untuk pertama kalinya. Hingga Juli 2003, tercatat lebih dari 8.000 kasus SARS yang menyebabkan 774 kematian dan telah menyebar di 37 negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
heart's addiction. So don't just stop loving me. You always listen to me. However it takes your time, you always be the one. Now I can feel the pleasure of love. Oh, take me to the world, then I can forget and left my pain behind, where I can feel you. Oh, can we get it now and go in slow-mo, like once in a million times?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan bersama 20 guru besar dan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM membahas topik pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Saat mengawali pertemuan di Jakarta Selasa, Menteri Siti Nurbaya mengatakan pertemuan itu dilaksanakan untuk melihat paradigma pembangunan kehutanan dan hal-hal yang mungkin bisa diidentifikasi reorientasinya. Ia menuturkan, reorientasi paradigma pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia saat ini penting dibentuk formulasi agar menjadi catatan penting untuk pengelolaan kehutanan ke depan, termasuk rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN. Dari pertemuan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, dalam orientasi green manufacturing, metode dalam manufaktur atau industri untuk meminimalisir limbah dan polusi melalui desain produk dan proses dengan tujuan utama berkelanjutan akan menjadi pijakan kementerian ke depan. Kemudian peraturan Presiden tentang Integrated Area Development dengan basis hutan sosial kini sudah ada. Bahkan pemerintah sudah memposisikan Taman Nasional sebagai pusat atau sumber pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjadi contoh distribusi pendapatan daerah, seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Ciremai. Menteri Siti juga mendorong pengembangan era agroforestry Nusantara sebagai ciri kelola hutan Indonesia. Dengan pendekatan green manufacturing, dia meminta untuk dikembangkan dan dikaji tentang Borneo River Basin dengan karakter Kalimantan dan segala potensi serta gangguan yang ada terhadap ekosistem dan hutan Borneo seluas 23 juta hektar. Sementara itu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, San Afri Awang, mengatakan pihaknya mengapresiasi berbagai hal yang sudah dilaksanakan oleh KLHK. Banyak yang sudah dilakukan, termasuk terobosan-terobosan melalui corrective actions dan program-program lain dari KHK selama 9 tahun. Lebih lanjut, San Afriawang menyoroti 7 poin tentang rencana kehutanan tingkat nasional, yaitu penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan, penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, penyusunan rencana pengelolaan kehutanan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan, kemudian penyusunan rencana pembangunan kehutanan, penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor, serta pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Menurutnya, ketujuh poin itu harus ditinjau kembali untuk melihat kesesuaiannya dengan RKTN.
Kau takkan ditinggalkan, namun demi
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Tongace Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya dua pulau utama, yakni Bangka dan Belitung. Jika Anda berwisata ke Bangka, Anda akan menjumpai deretan pantai cantik di sana. Salah satunya Pantai Tongace, layaknya pantai di Bangka yang pada umumnya memiliki ciri khas bebatuan granit. Di Pantai Tongace juga tersebar bebatuan granit yang tinggi menjulang di bibir pantai. Meskipun memiliki kesamaan dengan pantai pada umumnya di Bangka, Pantai Tongace juga punya daya tarik tertentu. Pantai ini punya penangkaran bayi penyu atau yang disebut dengan tukik. Pantai Tongace terletak di Jalan Laut Kampung Pasir Sungai Liat. Lokasinya tak jauh dari pusat kota Sungai Liat, ibu kota Kabupaten Bangka, yaitu sekitar 7 km dari pusat kota dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waktu tempuhnya sekitar 45 menit. Masuk ke pantai ini Anda cukup membayar Rp10.000 untuk tiket masuk. Masuk ke pantai ini Anda akan disapa dengan keindahan pantai nan elok dan pasir pantai yang lembut. Di sini Anda bisa berenang sepuasnya. Jangan takut terbawa ombak karena Pantai Tongace sudah dipasang batu-batu pemecah ombak. Selain berenang, Anda bisa bermain air dengan mencoba banana boat atau kano. Bagi Anda yang senang berfoto, terdapat sejumlah spot-spot foto yang menarik di kawasan ini. Pengelola pantai mengubah panorama sepanjang jalan masuk ke pantai dengan payung-payung berwarna-warni. Anda juga dapat berfoto dengan latar belakang payung-payung tersebut. Di sana terdapat restoran, bar, dan kafe yang menyediakan berbagai kuliner khas Bangka yang bisa Anda nikmati. Di kawasan ini juga terdapat Museum Garuda yang mengoleksi buku-buku tua dari masa kolonial dan galeri buku. Berbeda dengan pantai pada umumnya di Bangka, di Pantai Tongace terdapat penangkaran bayi penyu. Penangkaran ini dirintis sejak 28 Mei 2009 dan baru dibuka untuk umum sejak Januari 2015 silam. Ada ratusan tukik jenis penyu hijau dan penyu sisik yang dipelihara di sini. Jika penyu-penyu yang berhasil menetas dan sudah besar, maka akan dikembalikan ke laut 1 mil dari Pantai Tongace. Di penangkaran penyu ini, Anda dapat melihat telur penyu, bayi penyu hingga penyu dewasa yang siap dilepas ke laut luas. Baiklah, saudara peringat, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kau pergi melalui lepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Setidaknya kau telah merubahku dari rasa menjadi luka. Ku menemukanmu saat ku terjatuh dalam ruang yang penuh kepahitan. Kau melindungiku di saat yang lain menyerangku. Ingin rasanya aku melihatmu di setiap langkahku. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari rasa menjadi luka.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-50, Lonely Planet merilis daftar 50 destinasi terbaik untuk traveling pada 2024. Dalam rilis itu, kota Jakarta masuk ke dalam kategori Best Cities to Visit in 2024 versi Lonely Planet. Majalah perjalanan terkemuka asal Amerika Serikat itu menempatkan Jakarta di urutan ke-7 dari 10 kota terpilih dari seluruh dunia, melampaui Praha di Ceko, Izmir di Turki, dan Kansas City di Amerika Serikat. Sementara itu, peringkat ke-1 sampai 6 ditempati oleh Nairobi, Paris, Montreal, Mostar, Philadelphia, dan Manaus. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan, penghargaan ini menjadi sebuah momentum penting bagi Jakarta untuk memperoleh identitas baru dari sebuah ibu kota jadi destinasi dunia yang harus dikunjungi para travel enthusiast. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nimade Ayomartini menjelaskan, Berdasarkan statistik, sepanjang Januari sampai Juni 2023, Jakarta dikunjungi 798.163 wisatawan mancanegara. Pendengar, Jakarta jadi salah satu kota terpadat di dunia, memiliki beragam atraksi pariwisata. Wisatawan bisa menikmati destinasi belanja budget di Tanah Abang hingga luxury di mall-mall prestisius seperti Grand Indonesia hingga dapat berwisata kota di malam hari di kawasan Jakarta Selatan. Ada pula produk ekonomi kreatif khas dan legendaris di Sarinah sampai kawasan kuliner terkenal di kawasan Blok M, Pecenongan, Pasar Baru, Mangga Dua, sampai Kelapa Gading. Jakarta pun juga punya segudang potensi untuk pengembangan pariwisata sejarah, budaya, dan alam. Wisatawan bisa mengunjungi berbagai museum hingga monumen nasional untuk mengetahui seluk-beluk sejarah panjang Indonesia atau mengunjungi kawasan mangrove di Angke Kapuk, Jakarta Utara.
I really don't know where to begin. I'm starting all over again. Don't know what's right or wrong for me. Ground zero again. I'm
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Stinky. Stinky adalah grup musik Indonesia yang dibentuk di Jakarta pada tahun 1992. Formasi awal grup musik ini digawangi oleh Andre Taulani vokal, Ndang S. Hartanto gitar, Nano Hilman gitar, Irwan Batara bass, dan Eddie Darmawan drum. Album perdana mereka bertajuk Stinky berisi 10 buah lagu dengan Mungkinkah sebagai lagu utama. Lagu yang dirilis tahun 1997 ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang menjalani hubungan jarak jauh. Lagu ini merupakan signature song dalam perjalanan karir Stinky. Sampai saat ini, lagu Mungkinkah masih digemari karena mempunyai melodi dan lirik yang easy listening. Saudara pendengar, berikut Mungkinkah dibawakan oleh Stinggy. Selamat mendengarkan.
Hilangkanlah keraguanmu,
Voice of Indonesia.
Cintaimu, jangan tutup dirimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.